Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសារបស់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអញ្ជើញមេដឹកនាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមកកាន់សេតវិមានដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតបេសកកជនចិនសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីធ្វើការចរចា
លើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលមេធាវីខ្មែរអមេរិកកញ្ញាសេងធីរីក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលលើអ្នកកសែតហើយនឹងបတ်សម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីខតនី Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center អំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ23ដុល្លារនៅជាង30ឆ្នាំក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាដែលស្ថិតនៅផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើប្រេងយូស្មានរបស់រុស្ស៊ីនោះក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងអូដេសាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចំមកគេលំនៅឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយបានសម្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតរងរបួសកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអភិបាលរបស់លោកម៉ាក់ស៊ីម៉ាឈិនកូបាននិយាយថាកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្លាក់ចំស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីមួយទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងការដាក់កម្រិតលើអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីផងដែរមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់មួយចំនួនបានបង្ហាញយល់ដឹងថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រេចអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីទាំងស្រុងពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Habeck បាននិយាយថាយើងអាចឈានទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលអាល្លឺម៉ង់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រេងទៅលើរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំរាត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងរំពឹងថានឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកម្មវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះអាចរួមមានការចាត់វិធានការដ៏ជាក់លាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីនឹងគ្រប់ប្រាក់ចំណូលពីប្រភពថាមពលរបស់រុស្ស៊ីដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដូមីត្រូខូលីបាបាននិយាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាការជម្លៀសជនភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឡំព័ទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនោះនៅតែស្ថិតក្នុងភាពផុយស្រួយនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានការជម្លៀសមនុស្សមួយក្រុមដំបូងចេញពីរោងចក្រដែកថែបនោះក្តីលោកដូមីត្រូខូលីបាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានីគៀវថាស្ថានភាពអាចមានការប្រែប្រួលអាក្រក់គ្រប់ពេលវេលាដូចនេះជាការប្រសើរដែលយើងត្រូវរងចាំរហូតដល់ការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋបានចប់សព្វគ្រប់ចេញពីរោងចក្រនោះសិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសនានានៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅចុងឆ្នាំនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រីកការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់ដោយការបញ្ជូនពួកអ្នកការទូតធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងហើយនឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយវេទិកាប្រជុំកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានបញ្ហានោះលោកខឺតខាំបែលអ្នកសម្របសម្រួលនៅតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ដោយសភាពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងអូក្លិនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Campbell បានថ្លែងថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យច្រើនថែមទៀតហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យច្រើននៅក្នុងវិស័យនានាដែលមានបញ្ហានិងមានសារៈសំខាន់ដល់ពួកអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក លោក Campbell បានប្រាប់ពួកអ្នកចូលរួមវេទិកាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកោះមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានវត្តមានការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតិចតួចនៅឡើយនោះសន្ទរកថានេះបានកើតមានឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេស Solomon Islands បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខសម្ងាត់មួយជាមួយប្រទេសចិនដោយបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់ក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្កើនអំណាចយោធាឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើបាលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយក៏ពង្រឹងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងចិនចូលចតនៅប្រជុំកោះនោះប្រសិនបើភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងដើម្បីជួយរក្សាសន្តិភាពសង្គមក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden បានខិតខំធ្វើការងារដើម្បីតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាជាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីផែនការរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកដើម្បីពង្រីកនៃការតាក់ទងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់នោះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហមួយលោក Blinken បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់នោះកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាមួយលើកទៀតជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីនោះប្រទេសចិននឹងដើរតួនាទីស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បេសកជនកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងជាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមកូរ៉េបង្ហូរឈាមនៅក្នុងទសវត្ស1950អ្នកតំណាងពិសេសរបស់ចិនអំពីកិច្ចការឧបទ្វីបកូរ៉េលោកលូសាវមីងបានស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណាក់ទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងមកលោកបានជួបជាមួយសមាភិកកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកគឺលោកណោះយូដុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាបេសកជនទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពធនធាននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងវិធានការនានាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានស្ថិរភាពក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកលូបានសម្ដែងនូវឆន្ទៈរបស់ភាគីចិនដើម្បីដើរតួក្នុងការស្ថាបនាសម្រាប់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់បញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងឥទ្ធិពលអាវុធរបស់ខ្លួនជាច្រើនដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះរួមទាំងការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រជាកសិកររបស់ប្រទេសស្រីលង្កាធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោករាជាបាក់សាប៉ុន្តែការដាក់បំរាមការនាំចូលជីកសិកម្មពីបរទេសបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំរបស់ពួកគេក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលធ្លាប់តែមានអំណាចនិងការពេញនិយមពីប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កាក្នុងពេលកន្លងទៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកកូថាបាយារាជាបាក់សាកាលពីឆ្នាំទៅបានដាក់បំរាមដល់ការនាំចូលជីកសិកម្មគីមីពីក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សារូបិយវត្ថុបរទេសនិងជៀសវាងក្នុងការធ្លាក់ចុះក្នុងបំណុលកាន់តែជ្រៅថែមទៀតលោកប្រធានតបដីរាជាប៉ាក់សាចង់ជំរុញស្រីលង្កាឲ្យក្លាយជាប្រទេសទី1នៅលើពិភពលោកដែលធ្វើកសិកម្មដោយប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គទាំងស្រុងប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរបស់លោកនេះបានក្លាយជាការអន្តរាយមួយការប្រមូលផលពីដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករស្រីលង្កានិងប៉ះពាល់ទៅលើតម្រូវការសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដូចជាប្រេងឥន្ធនៈម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យដែលរបស់ទាំងអស់នេះកំពុងមានការខ្វះខាតនៅលើទីផ្សារហើយមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេកលោក S ចាលីយ៉ាកូដាអាយុ66ឆ្នាំជាប្រធានសមាគមកសិករស្រូវរបស់ស្រីលង្កានិយាយថាមហន្តរាយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃនយោបាយដែលដាក់ចេញដោយក្រុមមនុស្សដែលកំពុងអង្គុយក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអត់យល់ពីការធ្វើស្រែចម្ការនោះឡើយដោយហៅផែនការនោះថាជាភាពរងងខ្លៅនោះប្រធានសមាគមកសិករស្រូវរូបនេះនិយាយថាក្រុមអ្នកជំនាញបានរិះគន់ចំណាត់ការនោះហើយក្រុមប្រជាកសិករបានសម្ដែងនូវការជំទាស់របស់ពួកគេទៅលើផែនការនោះផងដែរលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការជំទាស់និងការរិះគន់យ៉ាងណាក្ដីក៏រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កានៅតែអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនដដែលដោយដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ដ៏តឹងរ៉ឹងហើយបង្ខំឲ្យយើងអនុវត្តវានិងនៅទីបញ្ចប់ផែនការនេះក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យ លោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP បន្តទៀតថាទំនិញសពសារពើឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកខ្លាំងឡើងហើយភាពអត់ឃ្លានបានខ្លាំងជារឿងទូទៅមួយដូចនេះនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋបានបដិសេធមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទៀតនោះទេប្រជាជនស្រីលង្កា1ភាគ4នៃប្រជាជនសរុបចំនួន22លាននាក់របស់ប្រទេសនេះរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មរលកកម្ដៅខ្លាំងខុសពីធម្មតាកំពុងកើតមានឡើងនៅផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់និងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះខណៈតម្រូវការភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការគ្រប់គ្រងជួងថ្មនៅតាមបណ្ដារោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីកំពុងមានកម្រិតទាបខ្លាំងដែលធ្វើមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនរបស់ឥណ្ឌាការខ្វះខាតនេះធ្វើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីការពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ជួងថ្មរបស់ឥណ្ឌាដែលផលិតចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រមាណ 70% ដល់ប្រទេសទាំងមូលនោះស្ថានភាពនេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដល់ឥណ្ឌាក្នុងការសម្លឹងទៅរកការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃប្រភពធម្មពលរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលតម្រូវការចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កំពុងតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនេះច្រើនជាងកន្លែងណាផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរនេះបញ្ជាក់ទៅលើទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ជួងថ្មនៅតាមរោងចក្រធម្មពលនានាកើតមានឡើងស្របពេលដែលរលកកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះដែលបានបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរបិទសាលារៀននិងមានភ្លើងឆេះនៅកន្លែងចាក់សំរាមដ៏ធំមួយហើយផលដំណាំរបស់ប្រជាកសិករមានភាពហួតហែងស្វិតស្រពូនខណៈពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់បានផ្លាស់ទៅជាក្តៅហួតហែងក្នុងពេលភ្លាមៗនោះការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រសួងផ្លូវដែករបស់ឥណ្ឌាបានលុបចោលនូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរប្រមាណ750ជើងដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យរថភ្លើងដឹកជញ្ជូនជួងថ្មពីតំបន់រ៉ែទៅកាន់រោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីវិញ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចប់សវនកម្មសួរដេញដោលមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធ Digital លើអ្នកកាសែតស្ត្រីនិងជនភៀសតិចបើករថយន្តដឹកកុងតឺន័រដោយសារមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីខតនីវេតាប៊ីនាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center អំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ23ដុល្លារនៅជាង30ឆ្នាំក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវាក់សាំងគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់អលូននេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សវនាការសួរដេញដោលកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការក្រុងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះបន្តច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលកញ្ញាអះអាងថាមានអ្នកនយោបាយនៅពីក្រោយលោកលាស់លីបលីបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ចប់សវនាការសាកសួរមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនទៀតក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយតុលាការក្រុងប្រកាសសាលក្រមនៅក្រៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែមិថុនានេះជាសវនាការលើកទី14ហើយក្នុងការសាកសួរកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតកិច្ចចាប់តាំងពីការបើកសវនាការកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់សមានដាវសៀតនៅចង្កេះនិងកាន់ជញ្ជីងពណ៌ទឹកប្រាក់មិនបានចូលក្នុងសវនាការឡើយដោយឈរចាំនៅខាងក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញនៅអ្វីដែលកញ្ញាហៅថាជាភាពអយុត្តិធម៌ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតតាមការផ្សាយឡាយផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាសេងធីរីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់ឈៀកក្រណាត់ភ្ជាប់ជាមួយពាក្យថាអ្នកនាងយុទ្ធធរផងដែរនិងបានអះអាងថាកញ្ញាបានឈើលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការពិតចំពោះសកម្មភាពដែលកញ្ញាបានធ្វើកន្លងមកនោះ លើសពីនេះកញ្ញាបន្តច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ចិត្តផងដែរ
បញ្ជាក់ព្រឹកនេះខ្ញុំជាអ្នកមានយុត្តិធម៌ហើយអាវុធរបស់ខ្ញុំគឺការពិតអាវុធរបស់របបផ្ដាច់ការគឺច្បាប់ដែលពួកគាត់បង្កើតដោយខ្លួនឯងដោយអស្ថិរភាពដោយតាមអំពើចិត្តហើយច្រើនតែប្រឆាំងនឹងយុត្តិធម៌ពីព្រោះអត់មានមូលដ្ឋានក្នុងយុត្តិធម៌
អតីតអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យមកតតាំងក្តីក្នុងសំណុំរឿងរំកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៃមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយបានបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោននៅថ្ងៃអង្គារនេះមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺលោកជួងជូងីបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការគ្រងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើកញ្ញាសេងធីរីនៅសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 8 កន្លះព្រឹកកញ្ញាសេងធីរីដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថាកញ្ញានឹងមិនចាក់ចេញពីប្រទេសឡើយបើទោះបីមានការចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមក៏ដោយ
គេចង់ឲ្យតែខ្ញុំចាក់ចេញពីព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យមានសម្លេងតស៊ូមតិនៅក្នុងសង្គមយើងហើយគេចង់បង្រួមទីកន្លែងហ្នឹងដាច់ខាតខ្ញុំអត់ចេញចេញអត់ទៅអត់ទៅណា
កាលពីកន្លងទៅតុលាការបានបង្ហាញសារបង្ហោះរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែលលើកដៃម្រាម9សាក់លើស្មាលេខ9និងសំណេរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចំណែកអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកកកកុម្ភាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិផងដែរនោះលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់ខ្លួននិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ទុយពីការពិតនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
បើរដ្ឋាភិបាលមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំសំណុំបែបហ្មងចា៎បើរដ្ឋាភិបាលគាត់គោរពច្បាប់ប្រកសិទ្ធិមនុស្សគាត់ក៏ត្រូវតុកចោចាយគាត់មិនមែនទុកដល់សប្ដាហ៍រឿងថាស្ថានភាពនយោបាយទុកឲ្យដល់យ៉ាប់យកដល់សប្ដាហ៍ឯងគឺត្រូវទម្លាក់ចោលឬក៏ទុកចោលតុកចោចាទៅព្រោះបំបត្តិវិធាននយោបាយទាំងអស់ទៅចា
៎ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានតែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់បានហៅសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីថាជាការសម្ដែងនិងចោទថាមានចេតនាចង់ឲ្យរួចពីបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមិនិលឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះជិត140នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងរឿងការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមកំណត់ក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់អាជ្ញាធរទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗនិងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន26ស្ថាប័នបានប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រុមប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធឌីជីថលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារ Himawari រាជធានីភ្នំពេញនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធឌីជីថលនេះគឺត្រូវបានពិភពលោកទាំងមូលយកទៅពិភាក្សាពោលគឺមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះកំពុងតែមានការពេញនិយមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ោះជាយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានរូបនេះក៏សម្គាល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធ Digital នៅកម្ពុជាហាក់មិនមានភាពទូលំទូលាយនោះទេខណៈរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងរៀបចំបង្កើតច្បាប់ក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យមួយចំនួនដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅកម្ពុជា
តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកក៏កំពុងតែរៀបចំនៅច្បាប់មួយចំនួនក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរួមតូចទៅដល់សេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងទីមួយទីពីរអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងរឹតបន្តឹងឬមួយក៏ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកយើងតែងតែទទួលទានទាឲ្យមានការបើមានកិច្ចពិភាក្សាទៅលំទៅលាយរវាងតែអ្នកជួយគោលនយោបាយច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសាព័ត៌មាន
ដំណើរគ្នានឹងការប្រពៃទិវាសកលនេះកិច្ចពិភាក្សាជជែកដេញដោលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងអនុក្រឹត្យទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនិងក្រុមសិលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងការជឿទុកចិត្តជាសាធារណៈប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CCIM លោកអ៊ិតសុធឿតដែលចូលរួមប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាសារព័ត៌មាន Digital គឺជាទំនោរមួយថ្មីដែលមានភាពងាយស្រួលដើម្បីដំណើរការជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីដូចជាកាសែតនិងវិទ្យុជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្រាព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digitalដែលចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ឯករាជ្យនិងមានលក្ខណៈរិះគន់ពីភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតិចតួចហើយថែមទាំងរងនឹងការគំរាមកំហែងការរឹតបន្តឹងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងផងដែរ
យើងឃើញថាមិនថានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រពៃណីឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺថាបានដែលមាននិន្នាការឬក៏ការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានចំនួនច្រើនលើនោះទីមួយទីពីរសារព័ត៌មានដែលមានការវិគុណទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូចជានៅតែរងការបញ្ហាប្រឈមមួយផ្សេងផ្សេងដូចជាសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីគ្រប់ដំណាក់ឋានហ្នឹងគឺជាបន្តបន្ទាប់គឺគាត់តែងតែរងការដោយថាត្រូវបង្ខំឲ្យបិទឬក៏ត្រូវក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបិទមិនអោយដំណើរការ website ហ្នឹងនៅកម្ពុជា
កាលពីខែមេសាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់66ទំព័រចេញផ្សាយនៅខែមេសានេះឲ្យដឹងថាស្ថាប័នព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់អន់ចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថាការគៀបសង្កត់នោះនៅក្រមរូបភាពប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការកោះហៅដោយអាជ្ញាធរការសួរចម្លើយការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន្ទាទោសចាងហ្វាងគេហទំព័រកម្ពុជាថ្ងៃនេះលោកទូចយុធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មក៏ដូចជាសកម្មភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីខិលខូចគឺនៅតែរងការគំរាមកំហែងរដ្ឋបတ်រហូតឈានដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរទូយ៉ាងស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់លោកត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារតែចោះផ្សាយអំពីការដេញថ្លៃសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់នៅក្រសួងកាងារដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីដែលអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់ថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញត្រូវបានរឹតបន្តឹងនោះជាការលើកឡើងដែលពុំត្រឹមត្រូវនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតអំពីបរិយាកាសនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេ លោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងន័យដើមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានធានាការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយច្បាប់របបសារព័ត៌មានច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈនេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានគ្រប់និន្នាការនិងភាពចម្រុះអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងអនុវត្តសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងស្មើភាពបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពុំមានការរើសអើងឬបំពានសិទ្ធិសេរីភាពឬរដ្ឋបិតដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំងនេះនោះទេកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអង្គការនេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការខ្វះអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនចំនួនរឿងនេះបាននាំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកកុងតឺន័រខ្លះប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកអ្នកបើកបរថ្មីលោកអូនឈូម៉ែនអាប់ទេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Karina Dezus កំពុងហាត់ថយរថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅផ្លូវស្ងាត់មួយនៅសង្កាត់ Bronx នៃទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រីពីមុនជាអ្នកបើករថយន្តដឹកកូនសិស្សអ្នកស្រីបានចូលរៀនក្នុងសាលាបង្រៀនបើករថយន្តដឹកទំនិញក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រី Dezus ថ្លែងថា
I don't see this as a challenge. I think the same way the men can do it, women can do it. I think it's equality is the most
ខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាពិបាកទេបើបរិសអាចធ្វើបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដែរខ្ញុំគិតថាសមភាពជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលនេះក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់វាពិបាកបន្តិចហើយតែខ្ញុំមិនក្រងបើកទៅរត់ផ្សេងៗទេខ្ញុំក្រងបើកភាគច្រើននៅតំបន់នេះតែប៉ុណ្ណោះ
ទិន្នន័យរបស់សមាគមរថយន្តដឹកកុងតឺន័រអាមេរិកបង្ហាញថាមានអ្នកបើកបរស្ត្រីជាង 160,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2001ហើយកើនដល់ទៅជាង 260,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ជនជាតិភាគតិចអាទិតដូចជា Afric, Hispanic និង Asi ក៏កើនឡើងដែរគឺពី 26% នៅឆ្នាំ2001ដល់ 42% នៅឆ្នាំ2020លោក Eliza Tavares អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីថ្លែងថា
Se entiende realmente que es un poco complicado pero
ពិបាកបន្តិចមែនតែនេះជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពបានល្អប្រសើរជាងមុន
Pero el ingreso es mejor y tú tienes una mejor calidad de vida.
សមាគមរថយន្តដឹកកុងតឺន័រអាមេរិកថាវិស័យនេះខ្វះអ្នកបើកបរប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវកំពុងខ្វះប្រហែល 80,000 នាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗកំពុងតម្លើងប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកចូលថ្មីលោក Wesley អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីថ្លែងថា
Right now I could probably make $1,000 clean
ឥឡូវខ្ញុំបើកតាក់ស៊ីបានប្រហែល $1,000 ក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំអាចរកបានពី2000ទៅ2500ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យពេលបើករថយន្តដឹកកុងតឺន័រ
2500 in a week
សាលាបង្រៀនបើកបរក៏បានផលពីកំណើនអ្នកចូលរៀនបើកបរផងដែរលោក Daniel អ្នកបង្រៀនបើកឡានធំធំថ្លែងថា
Maybe 50% more I wouldn't be able to double that you know it's steady
ប្រហែលជាអាចទទួល 50% ថែមទៀតខ្ញុំមិនអាចទទួលថែមទ្វេដងទេដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយរកអ្នកបើកបរថ្មីជាច្រើនយើងមានកំណើនអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្មីជាលំដាប់
រថយន្តទាំងនេះធំហើយប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកបើកបរត្រូវរៀនច្រើនណាស់មុននឹងអាចបើកបានលោក Adam Zawinski បុគ្គលិកសាលាបើកបរថ្លែងថា
Everything from learning how to do a pre-trip inspection which is going around the vehicle making sure it's safe before they get out on the road
មានកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ដូចជាអ្នកត្រូវដើរជាមួយរថយន្តដើម្បីពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពមុនបើកត្រូវតេស្តហ្វ្រាំងនៅរបៀបថយឡានចេះមើលកញ្ចក់ឡានដើម្បីថយឲ្យត្រង់ឬបញ្ឈប់និងត្រូវចេះថយចូលកន្លែងលើកដាក់កុងតឺន័រជាដើមហើយត្រូវចេះវិធីបើកបរលើផ្លូវនានាក្នុងក្រុងផងដែរ
learning how to shift and handle the vehicle on the city streets.
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុនរថយន្តជំនួញកំពុងសហការជាមួយអ្នកធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការផ្សេងៗដូចជាបន្ថយអាយុអ្នកបើកឆ្លងរថយន្តជាដើមប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀតមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនបើកទេលោក Mark Greensburg បុគ្គលិកសាលាបើកបរថ្លែងថា
There are literally hundreds and hundreds of drivers right now waiting for tests
មនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងរង់ចាំធ្វើតេស្តយើងរសារថ្នាក់រៀនយើងតាមលទ្ធភាពដែលរដ្ឋអាចធ្វើតេស្តពួកគេដូច្នេះអ្នករៀនបើកបរថ្មីកំពុងតែកកស្ទះ
So that's a bottleneck in the pipeline for new drivers
អ្នកជំនាញថាបញ្ហាខ្វះអ្នកបើកបរនឹងថមថយនៅពេលមនុស្សចូលបម្រើការក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តនេះកាន់តែច្រើនហើយវានឹងកែប្រែមុខមាត់វិស័យនេះដែលអ្នកបើកឡានភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធស្បែកសច្រើនទូសវ័តមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Courtney Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធី Asia Acne នៃមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center អំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ23ដុល្លារនៅជាង30ឆ្នាំក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវ៉ាក់សាំងគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅថ្ងៃទី23ដុល្លារធ្លាប់ជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកជាតិមួយរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលែងមាននៅក្នុងប្រតិទិនទៀតហើយថ្ងៃទី23ដុល្លារនេះរំលឹកដល់ថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកាលពីឆ្នាំ1991ដែលបានជួយបញ្ចប់ជម្លោះនៅកម្ពុជានិងត្រូវគេចាត់ទុកថាបានជួយនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកមួយរូបយល់ថាទោះបីព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតទៅអស់ជាង30ឆ្នាំក្តីក៏ថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះមានសារៈសំខាន់ជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតតាន់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជំនាន់ក្រោយទៀតហើយទិវានេះយ៉ាងហោចណាស់គួរត្រូវបានគេចងចាំក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំដោយទិវាផ្សេងទៀតរួមមានទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងមិនឈប់សម្រាកក្តីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងរវាងលោកសង្សុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រី Courtney Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធី Asia Acne នៃមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
Well thank you Courtney Weatherby
សូមអរគុណអ្នកស្រី Courtney Weatherby ចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខេមរៈភាសា
ចាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះ
So you recently wrote a commentary for the Simpson Center saying that the Paris Agreement
បានសរសេរទើបតែបានសរសេរអត្ថបទបែបអត្ថាធិប្បាយមួយសម្រាប់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center ដោយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជួយបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជាណថាការរួមចំណែករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពោះសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រតិទិនជាតិដោយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកតាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នេះមានសារៈសំខាន់ដល់ថ្នាក់អ្នកស្រីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគួរតែត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រតិទិនជាតិរបស់កម្ពុជា
Yeah so I think when you know when we're talking about history obviously national holidays are
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ណាស់ថ្ងៃបុណ្យជាតិជាការតំណាងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលយើងទទួលស្គាល់មិនថាយើងនៅប្រទេសណានោះទេវាជាចំណុចសម្គាល់ដ៏សំខាន់ដែលនាំទៅឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិតជាបានបើកទ្វារឲ្យកម្ពុជាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែវាជាក្របខណ្ឌនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយដែលជួយបញ្ចប់ចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទេយើងមិនអាចមានគំរូសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនោះទេយើងមិនអាចមានគោលការណ៍ដែលបានចាក់គ្រឹះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចាំបាច់ក្នុងទម្រង់សពថ្ងៃនេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិតជាបានបើកទ្វារដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កម្ពុជាដើម្បីអាចមានសន្តិភាពដើម្បីកសាងប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យឡើងវិញ
ច្បាស់ណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាជំហានមួយវាមិនមែនជាការបញ្ចប់មិនមែនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងដំណើរកសាងកម្ពុជាសម័យទំនើបនោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃឱកាសដ៏សំខាន់ដែលផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសមួយហើយក្រោយមកកសាងកម្ពុជាដោយសុខថ្ងៃតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីៗផ្សេងទៀតកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជារឿងតែម្យ៉ាងដែលគួរទទួលស្គាល់នោះទេខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការទទួលស្គាល់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិទាំងអស់ផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ក្នុងអតីតកាលដើម្បីអាចមកដល់សព្វថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរឆ្លងកាត់នោះនឹងគួរតែទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងប្រតិទិនជាតិទោះបីជាមិនមែនថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិក៏ដោយហើយគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថ្ងៃនេះដោយជំហានផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅលើប្រតិទិនដូចជាទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រតិទិននៅឆ្នាំនេះដើម្បីបង្ហាញនិងទទួលស្គាល់ពីទូនាទីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើរតួក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាព
So you're saying modern Cambodia
អញ្ចឹងអ្នកស្រីមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្នទទួលបានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមួយផ្នែកដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះហើយនេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់តើត្រូវទេ
Yeah I think when you look at sort of the many developments
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកមើលទៅការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញនៅកម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះតកតងនឹងសន្តិភាពបើធៀបនឹងអតីតកាលការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនោះនៅវាច្បាស់ណាស់មានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងនោះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិតជាបាននាំប្រទេសជាង19ប្រទេសនិងភាគីផ្សេងៗជាច្រើននៅកម្ពុជាឲ្យចូលតកចរចានិងឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបន្តការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសន្តិភាពទាំងនោះដោយដាក់ចេញនៅក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនិងបង្រួមប្រជាជនឡើងវិញនិងបញ្ចប់ចំនួនដោយផ្ទាល់ដែលបានបង្អាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងនេះជាច្រើនកាលពីមុន
Yeah thank you so you discussed that the day is very important for Cambodians
បាទសូមអរគុណដោយដែលយើងបានលើកឡើងពីមុននេះគឺថាថ្ងៃ23តុលានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះប្រហែលជាមិនដូចព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនៅកម្ពុជាទេត្រង់ចំណុចមួយដែលថាវាមានធាតអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីថាតើថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចវិញចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិ
Yes so I think in many ways as you say the Paris peace agreements
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាជោគជ័យសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែក៏ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាការចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅពេលនោះនិងជាការព្យាយាមជួយផ្ដល់សន្តិភាពវិញទៅឲ្យប្រទេសដែលធ្លាក់ចូលក្នុងជម្លោះស៊ីវិលអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរខ្ញុំគិតថាវាជាឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាជាមេរៀនដែលត្រូវរៀនសូត្រទាំងផ្នែកវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយវាពិតជាបានជះឥទ្ធិពលដល់របៀបដែលសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ឃើញចំពោះការជួយកសាងសង្គមឡើងវិញបន្ទាប់ពីជម្លោះនិងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរការកសាងឡើងវិញនេះដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិមានប្រទេសចំនួន19ចូលរួមក្នុងនាមជារដ្ឋហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះខ្ញុំគិតថាដៃគូជាច្រើនទាំងនេះសម្រាប់កម្ពុជានៅតែយល់ឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតរាប់មិនអស់វាជាឥទ្ធិពលដល់ទស្សនៈរបស់ប្រទេសទាំងនោះអំពីការរួមចំណែកដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនៅជុំវិញពិភពលោកដែលតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមនិងគាំទ្រ
Many Cambodian Americans and Cambodians who are pro democracy activists
បាទប្រជាជនខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិងប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាយល់ស្របនឹងចំណុចដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយពហុបករបស់កម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេក៏នឹងលើកឡើងផងដែរពីថ្ងៃដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងមួយនៅក្នុងនយោបាយគឺថ្ងៃទី7មករាដែលជាថ្ងៃផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករិះគន់ជាច្រើនពួកគេចាត់ទុកថ្ងៃនេះថាជាថ្ងៃនៃការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមទៅវិញដោយសារថ្ងៃ7មករានេះត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងប្រតិទិនជាតិផងដែរពួកគេថាប្រសិនបើថ្ងៃនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រតិទិនជាតិថ្ងៃចុះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏គួរត្រូវតែទទួលស្គាល់ផងដែរទោះបីយ៉ាងណាក្តីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងថាចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចទៅហើយហើយមានទិវាប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាហើយគោលណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺកាត់បន្ថយនៅចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅកម្ពុជាដោយសារតែមានចំនួនច្រើនពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចុះតើអ្នកស្រីឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងទាំងនេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចម្តេចវិញ
So my understanding is that there's sort of a difference between a national holiday which isOn the calendar and recognized as a
ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាមានភាពខុសគ្នារវាងថ្ងៃបុណ្យជាតិក្នុងប្រតិទិនដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឈប់សម្រាកនិងថ្ងៃនៃការទទួលស្គាល់ដែលដាក់ក្នុងប្រតិទិនតែមិនឈប់សម្រាកខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងមើលលើលក្ខណៈនៃការឈប់សម្រាកទាំងនេះគេចង់គ្រប់គ្រងចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមាននៅលើប្រតិទិនដោយសារតែវាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការឈប់សម្រាកពីការងារហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរវាជាឱកាសក្នុងការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ចំពោះថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានឱកាសក្នុងការបញ្ចូលដានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកំណត់ថាតើដានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេមានឱកាសផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ដោយមិនចាំបាច់រំខានដល់អាជីវកម្មដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបារម្ភនោះទេជាឧទាហរណ៍តាមខ្ញុំដឹងគឺថាទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងខែធ្នូជាថ្ងៃនៃការទទួលស្គាល់មួយនៅលើប្រតិទិនជាតិប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ឲ្យមានការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិនោះទេការធ្វើបែបនេះអាចជាវិធីទៅថ្ងៃអនាគតដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងថ្ងៃសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលគួរត្រូវចងចាំ
Yes and talking about remembering you mentioned in your essay that
បាទបើនិយាយពីការចងចាំនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីថាសូម្បីតែបន្ទាប់ពី30ឆ្នាំក្រោយមកវានៅតែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការក្រឡេកមើលទួលនីតិរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងថាគេគួរតែក្រឡេកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងពេលនេះដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសក្មេងខ្ចីមួយតែអ្នកស្រីអាចបញ្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងបានទេថាអ្នកស្រីមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនិងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រឹត្តិការណ៍កាលពី30ឆ្នាំមុននេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដល់ប្រទេសក្មេងខ្ចីនេះនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយ
Sure so I think you know when we're talking about the importance of the Paris Peace Agreements it's really about the importance of history more
ខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងន័យទូលាយនៅពេលអ្នកនិយាយពីអ្វីៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគ្រាន់តែអាចចង្អុលបង្ហាញបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលយើងនៅតែយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលកើតឡើងខ្លះលើសពី30ឆ្នាំមុនទៅទៀតនៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្វេងយល់ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានជួយកែប្រែប្រទេសក្នុងអតីតកាលមកជាប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះមិនថាលោកមើលលើដំណើរទទួលបានឯករាជ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាលោកមើលលើសង្គ្រាមពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធយើងនៅតែយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លុះបញ្ចាំងពីបច្ចុប្បន្នកាលហើយការសម្រេចដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរាប់ទសវត្សរ៍មុននោះហើយនៅតែមានផលវិបាកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាវាដូចជាកប់បាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលបានឆ្លងកាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយក៏ដោយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាជាកិច្ចសន្ទនាដែលទូលំទូលាយជាងនេះអំពីសារៈសំខាន់នៃការឆ្វេងយល់ពីរបៀបដែលកម្ពុជា មកដល់ចំណុចសុខថ្ងៃនេះកិច្ចប្រំពរសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាផ្នែកមួយនៃដំណើរនោះដោយសារតែវាបើកទ្វារឲ្យមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលប្រជាជនកម្ពុជាក្មេងៗជាច្រើនសប្តាហ៍ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃណាស់ជាពិសេសក្នុងករណីដែលវាជាចំនួនដែលកើតមានមុនកិច្ចប្រំពរសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើគ្រួសារនិងសង្គមកម្ពុជាក្នុងការយល់ថារឿងនេះបញ្ចប់ដោយរបៀបណានិងទូនីតិរបស់កិច្ចប្រំពរសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងជំហានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដំណើរការនោះដែលបាននឹងកំពុងនាំយកសន្តិភាពមកឲ្យប្រទេសនេះនៅពេលយើងក្រឡេកមើលទៅអនាគតរបស់កម្ពុជាការមើលត្រឡប់ទៅអតីតកាលនិងការយល់ពីកន្លែងដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ទៅដល់និងរបៀបដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវិវត្តដល់ចំណុចសពថ្ងៃមានប្រយោជន៍ដើម្បីយល់ពីរបៀបគូផ្លូវសម្រាប់អនាគត
Are you saying that you know, for Cambodia's younger generation there are lessons learned
តើអ្នកស្រីចង់និយាយថាសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាក៏មានមេរៀនដែលអាចរៀនសូត្រពីចំណុចគោលមួយចំនួនទាំងនេះក៏ដូចជាភាពតានតឹងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកាលពីអតីតកាលមែនទេតើនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់និយាយមែនទេ
Yeah I think you know in particular sort of the conflict resolution element of what the Paris peace agreements were able to accomplish
ចាប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំគិតថាជាពិសេសគឺមេរៀននៃការដោះស្រាយចំនួនដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអាចសម្រេចបានហើយក្នុងករណីមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបានដោយអ្វីដែលមនុស្សម្នាចង់បាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការមើលត្រឡប់ទៅក្រោយនិងយល់ថាតើវាមានភាពស្មុគស្មាញកម្រិតណាក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅពេលអ្នកមានក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដែលមានភាពតានតឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមធ្យោបាយដោះស្រាយចំនួននេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនចឹងនៅពេលយើងមើលទៅអនាគតការយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សបានដោះស្រាយចំនួនក្នុងអតីតកាលហើយនៅទីនេះការដោះស្រាយនេះមានភាពរលូននិងអ្វីដែលមិនមានភាពរលូននឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងពេលអនាគតដោយសារតែជានិច្ចកាលមានឱកាសដែលចំនួនអាចនឹងកើតឡើងក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយដោយសារប្រជាជនមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាលើអ្វីដែលគួរជាអាទិភាពបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីរៀនសូត្រមេរៀនវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានពីរបៀបដែលបុព្វបុរសរបស់យើងបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយព្យាយាមរកផ្លូវនិងប្រមាល់មើលទៅអនាគតនិងយល់ពីជម្រើសដែលមានក្នុងដៃនិងប្រហែលជារៀនសូត្រពីអ្វីដែលមានភាពរលូននិងមិនមានភាពរលូនរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើក្នុងអតីតកាលច្បាស់ណាស់កម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចពីមុនទេនយោបាយនេះពេលនេះមានលក្ខណៈខុសពីពេលមានសង្គ្រាមនៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងឆ្វេងយល់ពីទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់មនុស្សម្នាទៅលើអ្វីដែលគួរជាអាទិភាពនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្តង់ដាររស់នៅរបស់ពួកគេនឹងការទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ពួកគេស្របពេលដែលពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការយល់ពីរបៀបច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នា
in addition to what you just mentioned earlier about
ba krau pi avai dai neak srei ban leuk lang mon nih ampi pravottisas dal nang releay bat bantech mdaong doy sa manuh che chran dai ban chlong kat vi nang chou ruom nang knong kech prom prieng tang nih ban chou nivot rue ko ban slap neak srei ko ban leuk lang phong dai nang knong atabot robos neak srei tha nang knong proman chnam chong krau nih ka niyei ampi reung rao chum veng kech prom prieng santhiphep ti krong paris trou ban phlas bdo តើអ្នកស្រីចង់មាននៅយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងហេតុអ្វីបានជាចំណុចនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការបារម្ភ
Yeah so you know I think it's interesting just only based on English language so you know
វាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែផ្អែកលើភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះជាអកុសលខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការស្ទង់មតិលើការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានខ្មែរក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញមានការយោងជាច្រើនដល់នយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងរបៀបនិយាយអំពីដំណើរកសាងសន្តិភាពខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការស្ទង់មតិជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសធំៗនៅកម្ពុជាខ្ញុំគ្រាន់តែអានអត្ថបទដែលយោងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ទាល់និងគ្រាន់តែពិនិត្យមើលអត្ថបទទាំងនោះថាតើអត្ថបទមួយណាឬមានអត្ថបទប្រមាណភាគរយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅជិតខួបលើកទី25ក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបនឹងអត្ថបទដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅជិតខួបលើកទី30ក្នុងឆ្នាំ2021
និងតើមានអត្ថបទប៉ុន្មានដែលបានលើកឡើងពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលថាចំនួនមានការហក់លោតយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាខួបលើកទី25មានអត្ថបទតិចតួចណាស់ដែលយោងដោយផ្ទាល់ដល់នយោបាយឈ្នះឈ្នះខ្ញុំរកឃើញតែពីប៉ុណ្ណោះជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2021មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17អត្ថបទដូច្នេះវាជាការកើនចំនួនយ៉ាងច្រើនមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទដែលយោងនយោបាយឈ្នះឈ្នះស្របពេលជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខ្ញុំឃើញមានអត្ថបទចំនួន6ដែលយោងតែនយោបាយឆ្នះឆ្នះប៉ុណ្ណោះក្នុងការពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាថាតើវាជារឿងល្អឬមិនល្អវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការនិយាយពីដំណើរសន្តិភាពនិងពីការបង្កើតកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកឆ្លងកាត់ចំនួនផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនកើតឡើងមនុស្សនឹងក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើងវិញពួកគេអាចនឹងពិនិត្យមើលវាឡើងវិញក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំឬនិយាយឲ្យចំជាងនេះគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតាមដានការវិវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគ្រាន់តែដើម្បីអាចយល់បានពីរបៀបដែលការនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារប្រទេសខ្ញុំផ្ទាល់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានការនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចយើងបានឃើញរឿងនេះច្រើនកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានក្រុមជាច្រើនដែលព្យាយាមឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅទិវា Columbus ដែលបច្ចុប្បន្នជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសហព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការធ្វើការនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដើម្បីរំលឹកដល់ការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដោយអ្នករករកម្នាក់ឈ្មោះថា Christopher Columbus មានកន្លែងជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង្អុលបង្ហាញថាប្រហែលគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលកំពុងត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគួរតែទទួលស្គាល់ចំនួនដល់ប្រជាជនអាមេរិកកាំងជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានរស់នៅទីនេះមុនពេលលោក Christopher Columbus បានរកឃើញអាមេរិកដូច្នេះមានការជជែកដេញដោលជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិធីក្នុងការទទួលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកឆ្លងកាត់រឿងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការពិភាក្សាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នានិងស៊ីជម្រៅដែលទទួលស្គាល់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគ្នាដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនមែនគ្រាន់តែលុបចោលនៅដានមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីយកដាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតមកដាក់ចំនួននោះទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅពេលក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការកំណត់ថាតើដានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយណាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពឬមានសារៈសំខាន់បំផុតនឹងគួរតែទទួលស្គាល់នៅទីបំផុតវាជាការសម្រេចដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងដំណើរកសាងសន្តិភាពជារឿងស្មុគស្មាញណាស់និងមានជំហានផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាជំហានមួយក្នុងចំណោមនោះដែលជាជំហានកន្លឹះមួយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការទទួលស្គាល់នៅពេលអ្នកក្រឡេកមើលថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលទទួលស្គាល់នៅកម្ពុជានឹងយល់ដឹងថាគេនឹងមិនអាចមានទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះនោះទេបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាមុនដើម្បីបើកឱកាសដល់នយោបាយនេះ
Do you have any other final comments
បាទតើអ្នកស្រីមានមតិយោបល់ចុងក្រោយអ្វីទេឬក៏មានអ្វីលើកឡើងទៅកាន់សាធារណជនកម្ពុជាឬក៏អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយដែរឬទេបាទ
I really just think that as my role as an outsider
មិនមានអ្វីក្រៅតែពីខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាក្នុងនាមជាអ្នកខាងក្រៅខ្ញុំគ្រាន់តែសង្កេតនិងផ្សារភ្ជាប់ចំណុចផ្សេងដែលខ្ញុំមើលឃើញរវាងការសន្ទនាជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជួនកាលខ្ញុំមើលឃើញក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយសង្កេតមើលអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំហើយជួនកាលឃើញមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់កិច្ចសន្ទនានេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចបន្តកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងសកម្មអំពីរបៀបនៃការទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកន្លែងសាធារណៈ
With that thank you so much
បាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកស្រី Courtney Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center និងជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខេមរភាសាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសូមជម្រាបលា
ចាស់ខ្ញុំរីករាយណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទសម្ភាសន៍នេះនឹងមានប្រយោជន
៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅមុនទិវាជំងឺគ្រុនចាញ់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលនាំឲ្យពង្រីកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលផលិតលើកដំបូងនឹងចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងនេះថាជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រុនចាញ់ជាជំងឺដែលអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200លាននាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងសម្លាប់មនុស្សជាង600,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំករណីស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ចិត្តកណ្ដាស់លាននាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមកុមារក្មេងៗក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះមានន័យថារៀងរាល់មួយនាទីម្ដងមានកុមារម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ទោះបីជាមានព័ត៌មានអាក្រក់បែបនេះក្តីការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានមើលឃើញថានឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះក៏ដោយសារការអភិវឌ្ឍនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ដំបូងគេក្នុងពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅសមិទ្ធផលនេះថាជារបកកំហើញជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រកម្មវិធីសាឡបងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019ក្នុងប្រទេសហ្គាណាខេនយ៉ានិងម៉ាឡាវីចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាកុមារជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន3បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រី Mary Hamel គឺជាប្រធានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីថាកម្មវិធីសាឡបងដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពងាយស្រួលដឹកជញ្ជូននិងកាត់បន្ថយការឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
We saw a 30% drop in children being brought to the hospitals with deadly severe malaria.
យើងបានឃើញថាចំនួនកុមារដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់បានធ្លាក់ចុះ 30% ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថាមានការធ្លាក់ចុះ 10% នៃអត្រាមរណៈទាំងអស់របស់កុមារប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងត្រូវបានចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយនោះមានការព្យាករថានឹងអាចសង្គ្រោះជីវិតកុមារពី4ទៅ8ម៉ឺននាក់បន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាសម្ព័ន្ធវ៉ាក់សាំងដែលហៅកាត់ថា Gavi នឹងផ្ដល់ថវិកាជាង155,000,000 ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រីកការណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់ប្រទេសនានានៃសម្ព័ន្ធវ៉ាក់សាំង Gavi នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់ Sahara ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានថាត់ក្រោមការអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវនៅមុនការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 អ្នកស្រី Hamel ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរៀនសូត្រច្រើនពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលអាចប្រើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់ទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថា
You know there's that there have been new platforms that came forward with the COVID vaccine including the mRNA platform
យើងដឹងថាមានការរកឃើញថ្មីៗជាច្រើនចាប់តាំងពីការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំង COVID-19 រួមទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA ផងដែរហើយឥឡូវនេះក្រុមអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទក្នុងចំណោមប្រភេទ mRNA កំពុងរៀបចំផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នា
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Biotech ដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំង Pfizer បានប្រកាសថាខ្លួនចង់ផលិតវ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា mRNA ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថថាខ្លួនមានបំណងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅចុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.